halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa sabti bisha Noofembarna waa 4 sanadka 2017. idaacaddeenna galabta waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Jacfar Fuukaay.
kulankani waxaa lagu faaqidi doonaa sababaha loo arko inay horseedaan dalalka tirada badan leh ee wiilasha Soomaalida waqooyiga Ameerika guud ahaan gaar ahaan Kanada iyo Toronto ka dhaca.
kaasina waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo ka waramaya kulan dadweyne oo ay VOA-da caawa ku qabanaysa dalka Kanada oo ku saabsan dilalka loo geysto dhalinyarada Soomaalida ee dalkaasi iyo sida looga hortagi karo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dadka ku nool Puntland oo $480,000 oo dollarka Mareykanka ah oo ay iska ururiyeen ugu deeqaya dadkii wax ku noqday qaraxii Muqdisho ee 14 Oktoobar.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo salaamaha, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaa. dowladda Mareykanka ayaa amartay dhammaan shaqaalaheeda howlaha aan muhiimka ahayn ka haya inay ka soo baxaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho sababo la xiriira xog cayiman oo ay heshay oo sheegaysa inay halis wajihi karto. hadalkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka maanta oo Sabti ah ayaa halistan gaar ahaan la xiriiraysa garoonka dayuuradaha ee magaalada Muqdisho. qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale ku boorinaya muwaadiniinta Mareykanka ee goostay inay sii joogaan Soomaaliya inay dib u eegis ku sameeyaan qorshooyinkooda ammaan, ay qaadaan tallaabooyinka ugu habboon oo ay sare ugu qaadi karaan ammaankooda, isjiraan lana socdaan wararka ay tabinayso warbaahinta maxalliga ah. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ugu halista badan dunida, Mareykankuna kuma lahayn safaarad tan iyo sanadkii 1991, wuxuuna ku tilmaamay ammaanka Muqdisho mid aan xasilloonayn. 14 bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, Muqdisho waxaa ka dhacay qarax ay ku dhinteen dad ka badan 350 qof, waxaana xigay qarax kale oo ay galabta nolosha aan ku celiya dhegeystayaal waxaana xigay qarax kale oo galaabtay nolosha dad ku dhow 30 qof. jimihii shalayna dowladda Mareykanka waxay sheegtay inay fulisay duqeymo ka dhan ah kooxda Daacish ee garabka Soomaaliya.
sharci dejiyayaasha Mareykanka ayaa soo jeediyey in xanibaad lagu soo rogo militariga dalka Myanmar, taasoo ka dhalatay sida ay ula dhaqmeen rohingyaha muslimiinta. tanina waxa ay ku soo beegmaysaa xilli madaxweynaha Mareykanka uu booqasho 12 maalmood ku marayo wadamo dhowroho ka tirsan qaaradda Aasiya, isagoo si gaara ula kulmi doona xubno ka tirsan xukuumadda Myanmar. mowshinkan ayaa Khamiistii lagu soo bandhigay golaha Senatka, jimcihiina waxaa la horgeeyey golaha Kongreeska. waxaanu ku baaqayaa in la soo cusboonaysiiyo xayiraadii ganacsi ee dhinaca soo dhoofsiga ka saarnay dalkaasi. cunaqabataynta ayaa ah mid militariga Myanmar loogu ciqaabayo dhibaatada ay ku hayaan rohingyaha muslimiinta ee ku dhaqan gobolka Rakhine. senator John McCain ayaa sheegay in mowshinkan cusubi uu mas-uuliyiinta militariga dalkaasi kula xisaabtamayo gumaadka iyo barakicinta ay ku hayaan ragga, dumarka iyo caruurta muslimiinta ah ee Burma. waxaanu sheegay in Mareykanka aanu gacmaha ka laabanaynin gobood falkaasi.
dowladda Mareykanka ayaa sii deysay warbixin ay uga hadlayso isbeddelka cimilada adduunka. warbixintan ayay ku sheegeen in aan loo hayn wax sharaxaad kale ah oo sababa isbeddelka cimilada marka laga tago ficilada ibni aadamka. hay-adda qiimeynta qaranka cimilada ee Mareykanka, oo ay dowladdu u xilsaartay arrimaha isbeddelka cimilada, waxqabadkeedana uu ka mid yahay in 4 sanoba mar ay soo saarto warbixinta faftiran oo ka hadlaysa isbeddelka cimilada, heerka ay marayso, iyo weliba waxyaabaha sababayo. warbixinta oo la sii daayay jimcihii shalay ayaa sheegaysa in gebi ahaanba sababta ka dambaysa in isbeddelka cimilada ay tahay mid ay dadku sameeyeen. Hay-adda qiimeynta qaranka cimilada ee Mareykanka ayaa warbixinteeda ku sheegtay in sarreynta badda ee bariga ay kordhayso 2.5 mitir sanadkii, islamarkaasna aan ku celiya dhegeystayaale. Hay-adda qaranka qiimeynta cimilada Mareykanka ayaa warbixinteeda ku sheegtay in sarreynta badda ee bariga ay kordhayso 2.5 mitir sanadka 2000-ka. Sidoo kale warbixintan ayaa sheegtay in dhibaatooyinka badda oo ka dhacay Mareykanka ay sababo u ahayd koror isbeddelka cimilada laga soo bilaabo 1900.
Ururka ISIS ayaa jimcihii shalayto laga saaray 2 magaalo oo ah kuwii ugu dambeeyey ee ururku uu gacanta ku hayay, kuwaasoo ku yaala xadka Ciraaq iyo Siriya, kadib duulaan kaga yimid ciidamada labada dal. Goobahanna ay dagaaladu ka dhaceen ayaa u dhow dooxada Furaad. Ururkan oo sheegtay khilaafada Islaamka ayaa kala firdhaday kadib markii laga saaray magaalooyinka waaweyn ee Siriya iyo Ciraaq. Dagaalo isku mar dhacay ayaa lagu qaaday ururkan, kaasoo ku sugnaa magaalada Dirazuur ee Suuriya iyo magaalada Alal Qaim ee dalka Ciraaq. Arrintan ayaa ururka ka dhigtay mid haysta goobo yaryar oo teelteeloho ku yaala xadka labada dal. Xoogaga dalka Siriya ayaa weerarkooda Dirazuur bilaabay bishii Sebtembar, kadib markii ay caasimadaasi maamulkeeda gacanta ugu jirtay kooxda ISIS muddo ku dhow 3 sano. Qaybaha injineerinka ee ciidamada Siriya ayaa hadda raadinaya inay jiraan wax miinooyina amaba waxyaabo kale oo qarxa oo ay meesha kaga sii tageen maleeshiyada ka carartay goobtaasi. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Canada. Magaalada Toronto waxaa caawa fiidkii lagu qabanayaa kulan dadweyne oo ay qabanqaabisay laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a, kaasi oo lagaga doodi doono dilalka loo geysto dhallinyarada Soomaalida ah ee Canada degan. Kulankan dadweyne waxaa ka qayb galaya waalidiin ilmahooda la dilay iyo khubaro kala duwan. Koox ka tirsan v o a oo uu ku jiro madaxa laanta af Soomaaliga ee idaacadda Cabdiraxmaan Yeberow ayaa ku sugan magaalada Toronto oo iyagu maalmahanba diyaarinaya barnaamijkan caawa la qaban doono. Haddaba Zahra Ciidle Nuur ayaa qaabka uu kulankan u dhacayo iyo agaasinkiisaba ka wareysatay Cabdiraxmaan Yeberow.
Cabdiraxmaan, bal marka hore fikir guud naga sii kulanka dadweyne ee v o a soo qabanqaabisay iyo nuxurka qodobada lagu faaqidi doono.
Mahadsanid Zahra. Kulankani waxaa lagu faaqidi doonaa sababaha loo arko inay horseedaan dilalka tirada badan leh ee wiilasha Soomaalida waqooyiga Ameerika guud ahaan, gaar ahaan Canada iyo Toronto ka dhaca. Waxaa si gaar ah loo soo bandhigi doonaa fikirka waalidiin ilma laga dilay oo iyagu sheegi doona waxa ay iyaga la tahay in ay ugu wacan tahay. Kadibna waxaa dooda ay dadka doodaya ay dib ugu noqon doonaan oo ay ka hadal doonaan waxa ay u arkaan inay xal tahay oo arrinkan looga bixi karo.
Waatay Cabdiraxmaan, bal waxaad nooga warantaa dadka ka qaybgelaya iyo qaabkaad u qorshayseenna doodu u dhacdo.
Zahra, dadka ka qayb gelaya kulankan dadweyne ee v o a ay qabanqaabisay, waxaan afka ingiriiska lagu yidhahda town hall meeting, waa 4 qof oo iyagu miiska soo fadhiisanaya oo ka doodaya mowduucani aanu soo hadal qaadnay. 4ta waxaa ka mid a hooyo wiil laga dilay, aabe ka mid a odayaasha Soomaalida ee sida weyn ugu dhex jira bulshada una dhuundaloola waxa ka socda magaalada, sheekh ka mid ah mashaahiikhda sumcadda weyn ku leh gobolka, iyo nin dhallinyaro ah oo isha ku haya duruufaha gaarka ah ee dhallinyarada saameeya, aqoonna u leh dhallinyarana u ah inuu ka hadlo mawduucyadani sidii looga hortegi lahaa ama wax looga qaban lahaa, iyo asalkiiba waxa ay ku timid arrintani fikirkiisa ka dhiiban doona. Wariyaha v o a Falastiin Axmed Iimaan ayaana hadalka u qaybin doonta dadka doodaya. Sidoo kale dadweyne tira badan ayaa kasoo qayb gelaya oo iyagu fikirkooda ka dhiiban doona meesha, iyaga oo su-aalana weydiin kara dadka dooda ku jira. Qaabka ama nidaamka kulanka u dhici doona waxay tahay, aniga ayaa 2 kelmadood ku furi doona oo dadka uga sheekeyn doona sababta v o a ku kaliftay inay timaado oo barnaamijkan ay qabatay laba qof oo bulshada magac weyn ku leh ayaa iyaguna hadallo koo kooban jeedin doona, kadibna dooda ayaanu furaynaa. Dadweynaha ayaa markaa ugu dambeyntiina su-aalaha loo furi doonaa.
Waan gartay cabdiraxmaan, tobankii maalmood ee ugu dambeeyey xubno v o a ka tirsan oo aad hormood u tahay waxaad ka sugnaydeen magaalada Toronto, howlahaad halkaasi u tagteenna dabcan kuma koobno uun doodan caawa, barnaamijyo iyo wareysiyo kale ayaad ku howlanaydeen, bal noo faahfaahi wixii idinka suuro galay ee aanu idinka filan karno.
Zahra, aniga hawsheeda inteeda badan waxay ahayd abaabulka guud ee dadka meesha imaanaya iyo sida habka aan u qaban doono hawsha ama sida ay dhacdadani dooda ay u dhici doonto. Laakiin Falastiin bay ahayd qofta maalkin oo 10 maalmood wada joogtay ee barnaamijyada kala qabatay dooda badan iyo howlo wareysiyo u badanna ayay soo samaysay. waxaa ka mid a wareysiyo ay la yeelatay hooyooyin wiilal laga dilay, aabayaal iyaguna sidoo kale wiilal laga dilay oo kala duwan, haween dhaqdhaqaaq iyo xarakaad nool ku dhex leh bulshada oo Toronto aada u kala yaqaana oo iyaguna dooda aan ka qabanay, dhalinyaro wiilal iyo gabdhaba leh oo af Soomaali iyo Englishba uga hadlay mawduucan, nin ka tirsan madaxda sare ee booliska Toronto, qaybtan loo yaqaano Etobicoke ee Soomaalida u badantahay ee galbeedka Toronto, oo ka hadlay mushkiladan oo weliba arrin naxti le noo sheegay oo yidhi in 40% Toronto oo dhan dilalka ka dhaca waxa ay ka dhacaan meeshan la yidhahdo Etobicoke ee Soomaalida u badantahay. Zahra, intaasi waxay ahayd uun wixii dhibaato iyo negative ahaa ee laga hadlayay, laakiin bulshada kuma koobna keliya khasaare iyo dhibaatee, dhinac fiican baa jira. wareysiyo waxaa jira iyagana aanu ka qaadnay macalimiin dhalinyarada u tababara xirfado ay shaqo ku raadsadaan oo qaar badan ka aflaheen, iyo kuwa sportska u fura oo leyliya oo xagga ciyaarahana bara, oo iyadana dhinacaasi ay ka muujinayaan inay magaaladu ahayn meel keliya la isku dilee ay leedahay dhinac kale oo wanaagsan oo aanu dadka usoo bandhigi doono. barnaamijyadaas oo dhan waxaa dadka insha allah uga bogan doonaan barnaamijkeena qubanaha oo 7 soo socda aanu marba qaar dadka maqashiin doono haddii rabbi idmo.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo isagoo magaalada Toronto ku sugan, khadka telefoonka ugu waramayay Zahra Ciidla Nuur.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa v o a. shacabka iyo maamulka Puntland ayaa in ka badan 480,000 oo dollar ugu deeqay dadkii ku waxyeelobay qaraxiisoobe ee Oktoobar 14-keedii ka dhacay magaalada Muqdisho. guddiga lacagtaasi loo dhiibay si ay u gaarsiiyaan dadkii loogu talagalay ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Boosaaso. wariyaheenna Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa deeqdan ka wareystay Sheekh Fuaad Maxamed Xaaji Nuur oo ka mid ah guddiga Taakuleynta.
waxa weeye lacagta aan ururinayna anagu waxaan ka ururinayna gudaha, lacag dibadda naga soo gaartay waxaa jirta dad degaankan oo Cumaan jooga ganacsata ah oo $15,000 noo soo diray, nin isaguna jooga Dubai oo ku noo soo diray. inta kale lacagta halkan aan ka ururinay, lacagta hadda maanta aanu wadno waa lacag $480,000 ka badan weeye. runtii waxaas waxaa ururiyay dadka Soomaaliyeed oo goboladan degan Puntland degan, waxay u gurmanayeen, waxay ahayd walaalaha dhibaatada ku dhacday inay ka qayb qaataan. dadka Soomaaliyeedna deedee waa dad muslima, waa dad Soomaaliya, waa dad ehela, waa dad walaala, waa dad isu damqanaya. marka damqashadaasa waxay keentay inaan raana walaalaheen u gurmanno. runtii lacagta intaas la'eg baana soo gashay, waa lacag fiican haddana, laakiin masiibada meesha ka dhacday masiibo weyn weeye. marka anaga waxaan leenahay jacaylna wakiina soo kacshay tabarna watan halkaana dhigtay.
bal maxaa is oran ka dhaa qaraxii ka dhacay 14-kii bishan oo dad badan ay ku dhinteen, waxa laga baran karo ay Soomaali ka baran karo?
waxaa laga baran karaa waxa weeye in dadka Soomaaliyeed ay wax istari karaan, in dadka Soomaaliyeed isu gurman karaan, in dadka Soomaaliyeed isku dareen yihiin, inay isu baahan yihiin, inay lagama maarmaan tahay ummadda Soomaaliyeed wax badan inay ka midowdo, wayna ka midaysan yihiin waxyaabaha danaysiga gaarka iyo waxaan macnaha lahayn hadduu yahay qabyaalad iyo hadduu yahay fikrad la isku khilaafay, kulli ummaddu inay ka gudubto oo ummaddu ay ummadnimo noqotaa laga baran karaa. waxaa kaloo laga baran karaa lacagta ugu badan oo na soo gashay $60,000 bay ahayd. Lacagta ugu yar oo na soo gashayna $1,000 oo Soomaali ah. Lacagtaas markii la isugu geeyay waxay noqotay in dadka la gaarsiiyo. Marka dadku runtii waxbay qabsan karaan. Marka ummada Soomaaliyeed waxa la rabaa inay waxay ka baran karaan, inay wax wada qabsan karaan, inay isku filayeen, inaysan Ilaahay mooyay cid kale u baahnay.
Ma jiraan wafdiga adigu hormuudku u tahay yaa qaybka oo maamulka?
Wasiirka arrimaha gudaha, wasiir Cabdullaahi Timcade, wasiir dowlihi baa isaguna maraya, maxaan ku leeyahay Maxamuud Beeldaade, wasiir dowlihi maaliyadda, gudoomiyaha rugta ganacsiga maraya, annaga oo culimo badan marayna, aniga Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf, Sheekh Maxamed Cabdullaahi, Sheekh Yaasiin, tiim baan nahay isla socda oo ka kooban ganacsatadii, culimadii iyo maamulkii intaba. Runtiina waxayna tusinaysaa inay dadku ay tahay inay wax wada qabsadaan, inaan la kala ufoonin, inaan la kala cararin.
Marka Muqdisho tagtaan, maxaa xigi doona?
Runtii waxaa xigi doona walaalaheen aan la damqanay oo dhibaatadu ku dhacday inaan u tagno, inaan dhibkooda soo aragno, in annagu wixii aanu geyn lahayn aan geyno, aan ugu talagalnay, inaanu dadkii mustaxiqiinta ahaa wixii gaarsiino, inaan dadkii soo aragno, inaan usoo tacsiino, kabacdina aan ka soo noqono.
Marka Muqdisho tagtaan, ma lacagta dadka toos ugu geynaysaan mise dowladda ayaa ku wareejinaysaan?
Maya, dee lacagta guddi baa horta jira xagga jooga, rag kale culimo meesha ka shaqeynaya jooga, guddi baa jira. Guddigan la macaamili doonaa, waxaan arki doonaa dadkii dhibaatadu gaartay, dadkii laga dhintay, waxaan arki doonaa kuwii dhaawaca ahaa, kullina insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan qoondo ugu talagalno, qoondada iyaduna ay gaarto dadkii mustaxiqiinta ahaa oo waxaan xaqa u lahaa inay gaarto. Maxaa yeele dadka lacagta ka ururinay waxay nagu shardiyeen dadkii mustaxiqiinta ahaa inaan gaarsiino. Marka arrintu arrin sidaasi wey.
Safarkeena Muqdisho ma waxa uu dhigayaa in hadda guud ahaan ay istaagtay gurmadkii loo sameynayay dadkii qarxii soo
baxay? Haa, hadda halkaasaan ku joojinay insha allahu tacaala intaasaan dadka gaarsiinaynaa. Waana dadaalnay runtii, ummaduna waa dadaashay. Hadda saan horeyba kuugu sheegay, jacaylna wakiina soo kacshay, tabarna waatan halkaana dhigtay.
dalka Kanada, dhalinyaro Soomaaliya ayaa sanadihii la soo dhaafay lagu dilay magaalooyin kala duwan. Dilalkan oo soo noqnoqday ayaa saameyn ku yeeshay jaaliyadda Soomaalida ee Kanada ku nool. Koox ka tirsan V O A ayaa gaartay dalka Kanada, gaar ahaana magaalada Toronto, si ay wax uga ogaadaan waxa keena dilalkan. Haddaba maanta oo Sabtiga bisha Novembarna ay tahay 4, ayaa V O A waxa ay Toronto ku qabanaysaa kulan dadweyne oo looga hadlayo sababaha keena dilalka dhalinyarada iyo weliba sida xal loogu heli karo. Kulankan waxaa ka qayb galaya waalidiin ilmahooda la dilay, khubaro iyo dhallinyaraba, waxaana uu ka dhacayaa Toronto Plaza Hotel. Cinwaanku waa 1577 Wilson Avenue, North York, Ontario, Scotiabank Jane Street iyo Wilson Avenue oo ku dhow Masjidka Taariikh. Saacadda la qabanayo waa 6:00 PM ilaa iyo 7:00 PM. Kulankan dadweyne cid walba way ka soo qayb gali kartaa, albaabaduna way idin furan yihiin. Ha moogaanina oo ha ka maqnaanina.
halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa la diyaaray Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegaystayaal, haddii aynu ku horumarno wararka ka imaanaya deegaanka Buqa ee beeraleyda gobolka Bari ee Puntland ayaa sheegaya in toddobaadkan halkaasi ay ka dhacday duqeyn loo malaynayo in la beegsaday madaxii kooxda la magacbaxday garabka Daacish ee Soomaaliya uu hogaamiyo Cabdiqaadir Muumin. deegaanka duqeyntu ay ka dhacday ee qiyaastii 60 km u jirta degmada Qandala oo ay hadda ka hormar kooxdaasi ay qabsatay, ma cadda haddii weerarkaasi ay waxyeelo ka soo gaartay Cabdiqaadir Muumin. Sidoo kale ma jirto cid ka hadashay weerarkaasi oo sheegatay inay iyagu ka dambeeyaan. intaynan ka bixin wararka Puntland, toddobaadkan waxaa muddo maalmaha hakad ku jiray hawshii dekedda magaalada Boosaaso kadib markii dekeddaasi lagu wareejiyey shirkadda B n O oo iska leh shirkadda D B World ee dalka Imaaraadka Carabta ka diiwaangashan, iyadoo ganacsatadii dekedda wax kala soo degi jiray ay sheegeen in lacago aad u fara badan lagu kordhiyey lacagtii markii hore looga qaadi jiray dekedda, sidaa daraaddeedna ay keentay in iyagu shaqo joojin sameeyaan. maciishadii deegaanada Puntland ayaa kor u kacday. waxaa jirtay in dadku dibadbaxyo ay ka dhigeen magaalooyinka waaweyn Puntland qaarkood, gaar ahaan Boosaaso, halkaas oo hal ruux uu ku dhintay, dad kalena ay ku dhaawacmeen. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu qodobkan ku faaqidi doonaa. dowladda Mareykanka waxay toddobaadkan beenisay war maalmihii ugu dambeeyey laisla dhex marayey oo warbaahinta Soomaalida qaarkood ay baahisay oo ku aadanaa in dowladda Mareykanka ay joojinayso taageeradii dhaqaale ay siin jirtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. jawaab qoraala wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay u soo dirtay v o eda ayaa waxa ay ku tiri wararka sheegaya in dowladda Mareykanka joojinayso dhaqaalihii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya, taasoo la xiriiriyey in saraakiil Soomaaliya ay fududeeyeen qarxida Muqdisho waa kuwa aan sax ahayn, ayaa lagu yiri warka qoraalka. Qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay sii wadi doonto taageerada ay ku bixiso ammaanka Soomaaliya iyo ciidamada dadaalka ay ugu jiraan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Isla dhacdinka kale ee toddobaadkan, wararka ka imaanay gobolka Gedo waxa ay sheegayaan in ciidamo lagu qiyaasay ilaa 1,000 askari oo wata gaadiid 30 gaaraya oo Itoobiyaan ah ay toddobaadkani kasoo gudbeen xuduudda Soomaaliya ee Doolowe gobolka Gedo. Ciidamadan ayaa la sheegayaa inay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya duulaanka cusub ee madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo iclaamiyey karana kooxda Al-Shabaab kadib weerarkii dadka aad ku faraha badan ay ku dhinteen ee ka dhacay Muqdisho bishii aynu kasoo gudubnay bartamaheedii. iyadoo ololaha doorashooyinka Soomaaliland ay si habsami leh u socdaan, ayaa waxaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo waxa uu dhowaan soo saaray wareegto uu ku mamnuucay in hantida dowladda lagu galo ololaha doorashada ee socda. Guddiga ilaalinta hantida dowladda ee golaha wakiilada ayaa iyaguna bilaabay hubinta hirgalka wareegtadaas iyo arrimo la xiriira hubinta adeegsiga hantida dowladda ee ololaha. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe waxay sheegeen toddobaadkan koox Shabaab ka tirsan ay halkaasi ku dhinteen kadib markii miino ay dhulka ku aasayeen, sida la sheegay ay kula qaraxday inta u dhexaysa degmooyinka Afgooye iyo Balcad, gaar ahaan deegaan la yiraahdo Dannida. Lix ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa goobta la sheegay inay ku dhinteen. Saifullo Zeybov oo 29 jir waddanka Uzbekistan ka soo jeeda ayaa toddobaadkan waxa uu gaaray dadku jiirsiiyey magaalada New York ee gobolka New York, halkaasina waxa uu ku dilay 8 ruux, sidoo kalena waxa uu waxay la soo gaarsiiyey tiro kale oo badan. Ninkaas ayaa waxa uu ka tagay fariin uu ku sheegayo in weerarkaasi uu ku taageerayo kooxda Daacish. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo weerarkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga feejignaado dadka Mareykanka soo galaya ee ka imaanaya dalalka shisheeye qaarkeed, waxaana uu joojiyey fiisihii lotariga loo yaqiin ee bakhtiyaa nasiibka oo uu ku sheegay ninkani inuu ku soo galay waddanka Mareykanka sanadkii 2010. Ninkaas ayaa hadda gacanta ugu jira ciidamada booliiska. Waa tahay dhegaystayaal, aynu kusoo laabana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Toddobaadkan waxaa xiisaday ay ka tagnayd hawshii ganacsiga ee magaalada Boosaaso, iyadoo dekedii magaalada Boosaaso muddo toddobaad ku dhow ay xirnayd. Inkastoo markii dambe la sheegay in lagu guuleystay in la furo hawsha dekedda, ayaa waxaa haddana ay dhibaato ka dhex aloosaneyd ganacsatada dekedda isticmaali jiray iyo shirkadda BNO oo iska leh shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta ka diiwaangashan, taasoo lacagihii dadka ganacsatada ahi laga qaadi jiray kordhisay. Taasi ayaa waxa ay sababtay in ay ganacsatada ay ka ashtakoodaan arrimahaasi ayna ka falceliyaan oo ay shaqo joojin ku baaqaan. Haddaba si aan arrimahan wax badan uga ogaado, ayaan toddobaadkan waxaan khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka dekedaha maamulka Puntland Saciid Maxamed Raage, waxaana weydiiyey hawsha ganacsiga ee magaalada Boosaaso iyo dekedda sida ay hadda tahay.
Runtii ganacsatada, dhinaca ganacsatada waxaa xilisaaf dhinaca dowladda maaha. Markii hore horta ganacsatadu waxyaaba ay ka boodeen waxaa kamid ahaa maxaasilaaaiishe maxaafilaada in cuntada qaalkaalqolaahaydo aanu dekedda keenay, kuwaasoo ahay inay cuntada eegaan taasumadii waxyaaba wax kasta oo soo kordha, waayo dalka waa litay waxa ka socda, in waxa la keena waa la socotaa, bidaacadaha waa la socotaa, dalka la keeno de taa in la baaro horta taas midday ahaydoo waxay ka duwanayeen ii sheegay khadsiyaad iyo waxaa lagu soo dalacay maadaama adeeg loo qabanayo cuntada lagu baarayo ay diideen oo xoogaa bay ka keeneen. Hase yeeshee waa la xalinay. Tan labaad waxaa weeye dhinaca dekedda oo imaamkeeda muhadamkeemaasi maamulaan qolada biyaano amududay iyaga laftigooda de iyaguna ah maaragtay wax cusub oo la bilaabayo. Marka qoladaha isbedelka ah oo mataqaana ii sheegde maamulka isbedelaya ama soo kordhaya wadarada saaid wax badan buu sameeyaa oo dadku wax badan bay ka dalaasas waxyaabaha kusoo kordha. sababtaasaa horta maaragtay sabab ahayd in maaragtay xogaa dhinaca khilaaf maaragtay yiraahdaan ganacsatadii maaragtay waxaa mubixinan aan saan yeeli mayn, laakiin dekedda dowladdu waa ka furan tahay dhinaca dowladda, shacabka in wax loo dejiyana waa wax qasab ah.
wax
dhinac ayaga ku xidhan oo aan oran karo runtii maanta dekeddaasi waa u xidhan tahay aan oran karaa ma jirto.
laakiin
qaar
wayahay laakiin ganacsatadu waxay
hal mid baa jirta oo ah ganacsatadu 80% oo dekedda magaalada mosli waadi hore iyagaa lahaa marka waa la wanajiraya maamusi waa la saxaya dhinaca amnigaa la saxaya sugulideedii baa la saxaya shuruucdeedii baa la saxaya shuruucda lacag qabashada iyo qaabka loo qabanaya la saxaya waxaasoo dhan waxay leeyihiin maaragtay sababo badan wax lagu bedelaya
waa tahay laakiin ganacsatada qaar baa oranaya oo ku anducoonaya in lagu kordhiyay canshuurtii dekedda laga qaadi jiray ayna sidaasi u sameeyeen in ay shaqa joojintani ku dhaqaaqaan oo dekedduna hawsheedii ay sidaasi ku xidhanto bal ka waran arrintaa
jimaal arrintaas waxaa shuura dowladda fadhiisay dhinaca wax ka kordhaan ama sidadaba maaragtay dekedda waa dhinaca adeeg adeegga qofka loo qabanayo waxwa ama wax laga nidaaminayo waxwaa lagu dalici karaa laakiin hadda qaabka loo isticmaalayo ama maaragtay aanu qolada jis kula galay wax cad weeye way ka warhayaan waxa weeye adeeg iyagu qabsan jireen in la qabto oo loo qabto oo markaas lagu dalaco iyo wixii waa la qabanaya ama isagaa iska bixin lahaa ama anaa bixin lahaa ama dowlad ama mataqaana isheeg iyagaa iska bixin lahaa jeefkal ka bixin lahaa ama waa laga qaadi lahaayo dawey bixin lahaaye taasun baa ku kordhay taasna wax isbedel oo anigu aan aaminsanayo ay keenaysa runtii ma jirto haddaa adigu $10 kharaja iska bixin jirtay oo aan $10 kharajka ahaa aan anigu intaan shaqadii qabto bixiyo waxaan u malaynayaa taalasdeedinaada wax mushkilada lahayn laakiin waxa weeye in waa wax weeye calculation bahalkiya laakiin waxaan oran karo wax weyn baa dekedda iska bedelay oo mataqaana systemkeeda iska bedelay waa systemkii accountabilityga iyo la xisaabtanka waayo waxaa adigu qabsan jirtay maraa qoraada anaa qabanaya dee waa si garanaysaa wax badan baa dhacayo isbedela laakiin wax isbedela oo weyn aan kuu sheegaa ma jiro
marka ganacsatada oranaysa shirkadan p n o ee dekedda lagu wareejiyay iskalaneh d b world ee imaaraadka laga leeyahay waxay leeyihiin waxay ku soo rogeen ganacsatada tusaale ahaan doonidii laga qaadi jiray $12,000 hadda waxaa laga qaaday $17,000 sidoo kale kuwii ka imaanaya imaaraadka ee laga qaadi jiray laga qaaday lacag intaa ka badan oo $12,000 ah arrintaasi ayaana keentay in ay joojiyaan shaqada oo ay ku eedeynayaan shirkadani lagu wareejiyay tegedda inay ku takrifalayso oo ay lacagtaas intaas la-eg ay ku soo rogtay ganacsatadii deegaanka ahayd ee alaabaha ka keensan jiray dibadaha arrintaa ma jirta miyaalada
bordbandhigago waxay nigi ganacsatadan lacagta lagu soo balaayo waa lacagta khatiyaadka ee dekedda haddaba ka baxa wax iyagu bixiyaan u malayn maayo farag weyn oo la oran karo waxaasi waa farag weyn oo waaaragtay waa ku kordheen ma jirto laakiin systemkii accountabilityga iyo xisaabta waa lagu isbedelayaa
wasiirka dekedaha maamulka puntland saciid maxamed raage waa tahay dhegaystayaal waxaa inaga xasuusinaa in sidoo kale dekedda magaalada boosaaso ay toddobaadkan hawsheedii la sheegay inay dib u bilowday barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan intaas aynu ku soo gabagabaynayaa tani kulan dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inoo soo diyaariyey nalana socodsiinaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada hambalyada iyo heesaha waxaa inoola diyaara ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkani heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahinow dhambaal gaaban oo qurux badan ma ku bilaaba intaanan hadalkaba sii badin
haya
waxaa tahaniyadan diraya baa la yidhi dadka kale ah si kooban oo qurux badan bay u qorantaa warqadan aad bay soo jeedatay markaan daacadda ka hadlo marka caruurta xaafadda isku booteynays markaan daacadda ka hadlo waxaa ugu horeeya sacad xasan cumar iyo xaaskiisa hibe maxamed xasan maxamed abiib aadan iyo xaaskiisa xasan abiib aadan iyo xaaskiisa iyo sidoo kale axmed cige fariid iyo xaaskiisa dhammaantood waxay ku sugan yihiin dalka jabuuti magaaladiisa jabuuti waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan rooble aadan xasan iyo kalatuun idriis samriye oo arbacadii ay gabar ugu dhalatay magaalada jabuuti gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi ayaad ayaaday bay leeyihiin noqotii diinteeda dalkeeda iyo waalidkeed baa anfacda aamiin
caasho dhambaalkaasi ma gaabnin hase yeeshee anaa mid gaaban hayo
haye
waxaa diraya salaad xirsi maxamuud oo ku magac dheer salaad gurdoon
waa gartay
waxa uu joogaa kaakuma waxa uu yidhi waxaan jeclahay taaniga dhalasho inaan u diro nimco salaad gurdoon iyo saygeeda axmed cabdisalaan oo wiil ugu dhashay degmada hodan magaalada muqdishow wiilkaasina waxaa loo bixiyey buu yidhi cabdiraxmaan axmed cabdisalaan ducaduna waa caashicuud
waa tahay cabdisalaan soo weynow oo noqo kii dalkiisa dadkiisa diintiisa iyo isagaba anfaca aamiin waxa uu naga soo gaaray dhanbaalkani Xuseen Xasan Xuseen, waxaa loo yaqaanaa baal yiri Xusni Fashion, waa tahay Cabdixakiin Cali Gooni iyo Khaliif Faarax Maxamed iyo Cabdisalaan Buux Nuur iyo Maxamuud Muuse Aadan iyo Cabdinaasir Saalax Cali iyo Jaamac Ciiga Maxamed iyo Maxamed Cabdidheere iyo Axmed Cabdidheere iyo Siciid Cabdi Xirsi iyo ugu dambeyntii Cabdulqaadir Gidaare. Dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan Garoowe, Boosaaso, Qardho iyo meelo kale. Waxaana taaniya dalasho gaarsiinayaan Aabe Cabdulaahi Cabdi Yuusuf iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri Ummu Khayr Axmed Yuunis oo wiilgu dhashay magaalada Qardho xaafadda Xingood baa la yiri. Ducadana waa xaggeena, waa tahay wiilkaasi ku dhashay magaalada Qardho gaar ahaan xaafadda Xingood. Waxaan ugu duceynaynaa Ibraano, bal ducada dhinacanaga usoo riixiyaana boobina.
Allah ka dhigo kiiso weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca. Xaggeesa caashaas ugu horreysa aan dhegeystayaashan usoo qabanaynana waa Naruuro.
Naruuradii kalgacalkiyo halkaadna cas wareentay nabaraa ku yaalle. Miyadii jacaylke labadeena taagnay idnin baad dhaxallu siise. Kaygi waxaan suugi naqruubaad ahay lobi ahay lobi ma sida ubaxi nuurtay noloshana ismooti kulana qootay adigo kulana qootay adigo habeen baada joogte armaad hoosu noqota armaad hoosu noqota armaad hoosu noqota armaad hoosu noqota ana libin haleena I love you, I love you, ma. Anigona gadia
derbi heesii naruura ayaan taskaga gudbaynaa dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa markana
waa dhowr dhambaal oo wada socda midkan aan soo qabanayo ibraahino waxaa tahniyad diraya baaliyari dadka kale ah laakiin mid midba oo kala qaadaya aabe xasan nuur gacali iyo hooyo xaliimo cali maxamed iyo maxamed muuse jilacow m m j baa lagu naanaysaa xaaskiisa sahre maxamuud iyo caruurtooda cabdulaahi xasan nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa sahre xasan nuur seegeeda daahir maxamuud xasan iyo caruurtooda maryan xasan nuur iyo sidoo kale raxmo xasan nuur iyo seegeeda injineer axmed day sheekh xasan iyo caruurtooda nimco xasan nuur iyo seegeeda cabdiraxmaan sheekh iyo caruurtooda dhammaan reer xasan nuur gacal waxay si kal iyo laaba tahniid iyo bogaadinba u gaarsiinayaan nuur xasan nuur bukhaari waana la soo gal ibraahim oo wiilka yaraaba noo guursada berdhoweyd dadkii goobjoog ahaana waad ka mid ahad laakiin markaan warqada dhammeeyaad in yar iga sheegi doonta ibraahim oo mar haddaanan waa tahay waa nuur xasan nuur bukhaari iyo maryan muxyadiin xasan oo ku aqalgalay gobolka virginia ee dalkana maraykanka waxay ugu ducinayaan guurkaasi dhex maray saaxiibkeen nuur xasan nuur bukhaari oo weliba saaxiib qaali ibraahim oo saaxiibada iskuma jiraan iyo maryan muxyadiin xasan waxay ugu ducinayaan in ilaahay uu ka dhigo guurkooda midkii waara ee wanaagsanaada ubad khayr qabana lagu kala helo wiil i caano gabar i caano
aamin ayaa leenahay
ibraahimo intaadan gudbin wax yar maha kanaa goobjoog baad ka ahayd arooskaasi nuur
sifiican
odayaashii lagu cazibana waad ku jirta aniga dhinaca hoyooyinka ay dambayse xaalku siduu ahaa
idinka laftiina hadda waa albaab dhinaca dambe laga soo galaya joogteen
haye adiga aad u fiirinaya markii gabadha ma la wareegtay waajibaadkeedii
meher si fiican u dhacay ayuu ahaa caasho dad badan ay kasoo qayb galeen asxaab
aad bay nimanka u baqaan baa layiri markaasoo kale
maya hadda waa nolosha marka qofka ay ugu farxad badan tahay maalintaasi markamasoo geli karta
mas-uuliyad culusna waa laysku wareejinaya baqdin way jirtaa
mas-uuliyad mar kasta oo lagugu leeyahay
waata nuur markwaxaad leedahay si geesinimo lahu u guddoomay
nuur hambalyo ayaan annagana u dirayna haddii aan ahay dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a anigoo ibraahim xasan daanduri iyo xaaskayga seena buuco iyo ilmahanana hambalyo ayaan u diraynaa nuur iyo
maryan muxyiddiin
waxaan leenahay guurkeena allah ka dhiga mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo eebana uu idinkala siiyo ubad kheyr qaba
waa tahay ibraahim laakiin aniga waa idaga tagta xalaal caliga laakiin af jooga mar hadda halkan fadhiyo waa tahay taanitaas lamidan nuur gaarsiineyna iyo xaaskiisa maryan muxyiddiin xasan isku waara ubad kheyr qaban rabaha idinkala siyaan leenna
xaggii dhambaalada ayaan halkii kasii wadaynaa caashoy dhammaan reer cumar weheliye iyo reer faarax ow cali iyo reer sheekh cali jubcaale iyo reer cabdiqaadir sheekh cabdulaahi iyo reer cabdirasaaq oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaanay jecel yihiin inay dhammaantooda hambalyo gaarsiiyaan ismaaciil cumar weheliye iyo xaliima sacdiya ciise cabdisheekh oo wiil ugu dhashay muqdisho waxayna leeyihin wiilkaas allah ka dhigay kiisoo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay
waa tahay bal heesta labaad ee barnaamijkae dhegeystayaasha aanu uhayn ibraahinow haddaan dhinacayga bal mid daf soo idhaahdo mise dhinacaagan usoo tuura
heesta dhinacayga miyaad usoo tuurtay
maya heestan dhinacaagan aan soo riixaya kuwa kale hay dambeeyaan
haween weyno ayaa la dhahaa heesta
haween he
waynu
dhaashdhaash waxbaa la socda
marka dhegeystayaasha iyo caashi ayaa laga rabaa inay maaragtay buuxiyaan
dhammaystiraan horta bal fanaanka hanoogu luuqay
waxaa ku luuqaynayaa fanaanka mustafa maxamed jaamac xaggaaga codkii mustafa maxamed jaamacadda intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada caasha xaggaaga
waa tahay dhambaalkii aan hore u akhriyay oo aad baa loo soo kala qeybiyey laakiin anna sida loo soo kala qeybiyo baan u akhrinayaa dhambaalkana waxa uu ka yimid dahabo xasan ibraahim maxayle iyo faysal muxyiddiin xasan gaafo iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cali xasan gaafo axmed muxyiddiin xasan gaafo xaaskiisa iyo caruurtiisa shariifa muxyiddiin xasan saygeeda maxamed cabdi qase iyo caruurtooda cabdallah cali xasan gaafo xaaskiisa iyo caruurtiisa cali muxyiddiin xasan gaafo xaaskiisa iyo caruurtiisa sacdiye muxyiddiin xasan iyo saygeeda iyo caruurteeda jawaahir muxyiddiin xasan gaafo iyo saygeeda cabdulaahi bashiir iyo caruurtooda fadxiya muxyiddiin xasan gaafo xasan muxyiddiin xasan gaafo xaaskiisa iyo caruurtiisa cumar muxyiddiin xasan iyo cabdulaahi muxyiddiin xasan gaafo waa dhammaan reer gaafo iyo xaasaskooda iyo caruurtooda ayaa warqadan isu soo bahaystay waxaana iyagoo isku duuban oo kala jooga wadamada qatar maraykanka swiden muqdisho iyo meelo kaleba ay tahaniyad aroos halkan uga dirayaan nuur xasan nuur bukhaari iyo maryan muxyiddiin xasan gaafo oo jimcihii aanu soo dhaafnay ku aqalgalay gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxay leeyihiin arooskiina ha waaro ubad kheyr qaba kala hela wiilii caano gabarii caanan way ugu duceeyeen amiin
dhambaal waxa uu naga soo gaaray sacad xasan cumar iyo xaaskiisa hibe maxamed xasan iyo maxamed abiib aadan iyo xaaskiisa iyo xasan abiib aadan iyo xaaskiisa iyo axmed cege furiid iyo xaaskiisa dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaanay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan rooble aadan xasan iyo kaltuun idriis samriye oo waxay yidhaahdeen gabar ay ugu dhalatay magaalada jabuuti gabadhaas oo loo bixiyey aayaad waxay leeyihiin noqotii dadkeeda diinteeda iyo dalkeeda iyo waalidiinteedaba anfacda aamin ayaa leenahay
anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaal kale waxau naga soo gaaray sacad xasan cumar iyo xaaskiisa hibe maxamed xasan maxamed abiib aadan iyo xaaskiisa xasan abiib aadan iyo xaaskiisa iyo axmed ciige fariid iyo xaaskiisa dhammaan dadkani waxa ay ku sugan yihiin dalka jabuuti caasimadiisa jabuuti waxaanay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan rooble aadan xasan iyo marwadiisa kaltuun idris samriye oo arbacadii ay gabar ugu dhalatay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti gabadhaasi waxaa loo bixiyey aayaat magacyada ugu cusub buu ka mid yahay laakiin iyo arkoon aayaat aayaada waxay leeyihiin noqo tii diinteeda dalkeeda iyo waalidkeeda baa anfacda amiin
dhankii heesaha ayaan dib u jaleecaynaa cashahay
waxaan soo qabanayaa ibraahim heestana dhinacaagan usoo riixaya
maya maya tan adiga waay
waa tahay balaan isa soo maqiiqaya waxaa la yidhahdaa heestani qof laabta kaa tiray
sideedaba
magacaasaan xooga ka yar lexleexana laakin waad ugu qasabta qof laabta kaa tiray waa tahay macnaha ku jira iyo ujeeddada ka dambeysa waa fanaanka cabdirasaaq anshax ayaan ka sugayna
hore caashiqa xubbi xubbigii
laabta katre iyo codkii cabdirasaaq anshax ayaan intaas ku dhaafaynaa dhegeystayaasheenna dhambaaladooda ayaan dib ugu noqonaynaa. dhambaalkana caasha waxa uu naga soo gaaray salaad daahir jaamac iyo cabdi aadan isaaq iyo mukhtaar daahir jaamac, faadumo salaad diini iyo xabiib ismaaciil gabarow, iyo waxay yidhaahdeen sahra cusmaan sheekh yuusuf iyo luul aadan mutaan iyo faadumo goofaal jaamac iyo sucaado cabdulaahi cusmaan iyo nasteexo cabdi aadan hibo salaad daahir iyo zahra cabdulaahi isaaq fahmo cabdulaahi isaaq iyo hodan salaad daahir iyo waxay yidhaahdeen ha ka tegana cumraan mukhtaar daahir maxamed aadan isaaq faadumo xaashi dhafe iyo sakriya mukhtaar daahir. dhammaan dadkaasna waxay kala joogaan muqdisho iyo baaldheere, waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan sharmaake arile cabdulle iyo waxay yidhaahdeen xaliime aadan isaaq oo meherkood uu ka qabsoomay baaldheere, waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaheeda kale si ubad qeyr qaba. Aamin ayaan leenahay
anigana. Aamin ayaan raacinaya ibraahinow, malaha dhambaaladii nuur dhinaceyga unbay usoo qufmeen. waa tahay dhambaal kale oo dheer oo lagu tahniideynayo saaxiibkee nuur ayaa markana gacantayda kusoo dhacday, waxaana inaga soo gaartay agaasimaha idaacadda Jawhar Maxamed Abuukar Casayr, xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Nusoj Maxamed Ibraahim Mucalimow, agaasimihii hore idaacadda Jawhar Siciid Xagaa Afraax, iyo tiftiraha idaacadda Jawhar Bashiir Cali Daahir Caanabore, agaasimaha warfaafinta gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdikariin Cumar Macalin Alos. saaxiibada way badan yihiin. waxaa kaloo ku jira Cabdiqani Sheekh Maxamed, Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf Blaag, Cumar Maxamed Soomane, Shadoor Xaaji Shadoor, Siciid Maxamed, Cali Siciid Yare, Bile Cusmaan Gome, iyo Cabdifataax Nuur Saney, Cabdulaahi Xasan Buraash, iyo Yuusuf Abuukar Ibraahim Pakistan Ibraahim enerjiga laisku haystaa, iyo Maryan Sheekh Cabdi, iyo Cabdiweli Axmed Hilowle, iyo Axmed Shariif Sabkaab ku magac dheer yahay, iyo Amran Isaaq Cali, iyo sidoo kale Mako Maxamed Iimaan Makabella baa layidhahda. dhammaan bahda idaacadda Jawhar waxay tahay daroosa u diraya Nuur Xasan Nuur Bukhaari, iyo sawjadiisa baa la yidhi waa tahay marwadiisa, sawjadiisa, afadiisa, xaajiyadiisa, intaba waa tahay Maryan Muxyiddiin Xasan oo jimcihii ku aqalagalay magaalada Alexandria gobolka Virginia dalkan Mareykanka. waxay leeyihiin aqalgalkiina Allaha ka dhiga midkii loo aayo ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano, gabar iyo caanan waa loogu duceeyey.
waa hagaaga dhambaalkan haatan gacantayda soo gaarayna waxa uu naga soo gaaray hooyo Cadar Cumar Xirsi, iyo hooyo Cadday Cabdi, iyo Farxiye Cabdi Aadan iyo Saygada iyo caruurtooda, iyo Xamdi Cabdi Aadan Saygada iyo caruurtooda, Maxamed Cabdi Aadan xaaskiisa iyo caruurtooda, iyo Ifraax Cabdi Aadan iyo Saygada, iyo waxay yidhaahdeen Warsame Cabdi Aadan, Faarax Cabdi Aadan, Shamhaad Cabdi Aadan, Jamaal Axmed Cusmaan, iyo Mascuud Axmed Cabdi, Nasteexo Maxamed Cali, iyo Cumar Cabdi Xasan, iyo Khadiijo Cabdi Xasan, iyo Leyla Cabdi Xasan, iyo Jamaal Cabdi Xasan, iyo Hane Cabdi Xasan, iyo Cimraan Cabdi Xasan, Samatar Cabdi Xasan, iyo dhammaanba reer Cabdi Xasan. waxaanay jecel yihiin inay taaniyad iyo heestanba ay gaarsiiyaan Axmed Cabdi Aadan iyo Fahni Cabdi Xasan oo wiilu ugu dhashay bay yidhaahdeen 3 bishan November magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. waxaanay leeyihiin ducadu waxa ginaa wiilkaasina waxaa loo bixiyey Maxamed Axmed Cabdi Maxamed soo weynaa oo ayaan ku leenahay noqonkii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca.
adiguna shaqaaqoy ayaan warkan dhegeystayaashu hayna Ibraahinow, adiguna shaqaaqoy
shangu iyo shandayrood, waxaan idhaahdaba
sheekada daboolo
haye
adiguna sharaftiida social maad lumin
haye
sheydaan ugu maad noqon
warkii hore war soo dhaafaad maqli jiray yaa ku luqay heesan
fanaanka mustahsan
shaki wahalaynku mar hadii shal xariiriyo salmata haba qahiro wa ku washir qolkiyo dabka ugu sidaay adiguna shaqaqo
shaqaaqo intaas dhan ka gudumay iyo codkii Masteex Saciid dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalka gacantida ugu dambeeyay wuxuu naga soo gaaray Caasha Adeer Maxamed Nuur Cadde iyo Aabe Cali Nuur Cadde Cali Haashi loo yaqaano iyo ayey Xabiibo Maxamed Takar iyo ayey Dahabo Dirir Dooxe ayeyo Maryan Cali Faarax iyo Saraado Aadan Nuur Cadde iyo waxay yidhaahdeen Ubax Maxamed Nuur Cadde iyo Faadumo Cali Nuur Cadde Abshiro Maxamed Nuur Cadde ayaan Maxamed Nuur Cadde iyo Jimcaale Maxamed Nuur Cadde iyo Cabdiraxmaan Aadan Nuur Cadde iyo Maxamed Cali Nuur Cadde Tima Yare iyo Cabdinuur Maxamed Nuur Cadde Gafa iyo Cabdi Aadan Nuur Cadde Carato iyo waxay yidhaahdeen Cabdiraxmaan Cali Nuur Cadde iyo Axmed Maxamed Nuur Cadde iyo Cabdille Maxamed Nuur Cadde iyo Cali Saciid Maxamed Nuur Cadde iyo Maxamuud Cali Nuur Cadde Ciidlo dhammaan qoyska reer Nuur Cadde waxa ay kala joogaan Soomaaliya, UK iyo Mareykanka waxayna hambali gaarsiinayaan Saciid Cali Haashi Nuur iyo marwadiisa Bishaaro Cabdi Ismaaciil oo meherkoodu ka qabsoomay Boosaaso waxaana leeyihiin ducada wax gina meherkiina idin horseeda guur qeyr qaba oo aad kala kulantaan nolol raaxo badan eebana uu idin kala siiyo ubad qeyr qaba
anigana aaminayaan raacinayaa dhinacaygana dhambaalka ugu dambeeya barnaamijkana soo xiraya sidan qiyaasayo waxaa diraya dadka kala ah hooyo Cadar Cumar Xirsi iyo hooyo Cadde Cabdi Farxiyo Cabdi Aadan iyo seegeed iyo caruurtooda Xamdi Cabdi Aadan seegeed iyo caruurtooda Maxamed Cabdi Aadan xaaskiisa iyo caruurtiisa Ifraax Cabdi Aadan iyo seegeed Warsame Cabdi Aadan Faarax Cabdi Aadan Shamhaad Cabdi Aadan iyo Jamaal Axmed Cismaani iyo Mas'uud Axmed Cabdi iyo مستيحو محمد علي عمر عبدي حسن خديجو عبدي حسن يا ليلى عبدي حسن يا جمال عبدي حسن يا هاني عبدي حسن يا عمران عبدي حسن يا قدام بنتي سمتر عبدي حسن يا دمان رير عبدي حسن وحيتاني دلشو دريان احمد عبدي اذن ايو فهمي عبدي حسن او ويلغودا شاي سدح دي بشان نوفمبر سنة 2017 مقالة غاريسا قبل كوقوي بريكينيا دعادنا واحق النبي علي رويل كاسي وحا لو بحيي محمد احمد عبدي وحا كودا شاي غاريسا قبل كوقوي بري ابراهيم حقو دعينا سا دعادي دنعنا لا سو دري
ويل كاس وحا لنا سو ويناو نوقي والدكيس يو ددكيسا يو دلكيسا وانفعا
هاست قدام بيس برامش كان واتوما
وا هاس بنادري يدا ايانا
gusoo gabagabeynayna dabcan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
wala jir waxaan ku soo jeedinayaa Aashi Ibrahim Aadan
iyo Ibrahim Hassan Dandri
intaan mar kale kulmayno
hadii aad leedahay toddobaadka dambe
waxaan leenahay
sidaas iyo
nabadgelyo
bar waxaan la dibtay soo la dibo kaniga dasha
estasi waxa ay gabagabo u tahay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay nala socodsiinayeen Ibrahim Dandure iyo Aasha Uud waxa sidoo kale ay gabagabo u tahay raacadayadii galabnimo oo ay idin la socodsiinayeen aniga waa Jaafar Kuukay iyo Jamaac Boole Jamaac iyo Bashir Abi Karoo dhinaca soo saarista noo joogay intaan u dib u kulmayno dhamaanteen waxaan idin ku dhaafaynaa gali
jumhur galaas keenay lagaarinaa